Árni Þór Sigurðsson.
Frú forseti, vegna þeirrar umræðu sem hér er orðin meðal annars um tillögu háttvirts þingmanns Vigdísar Hauksdóttur, þá vil ég taka það fram að ég studdi þá ákvörðun Alþingis að fara í viðræður við Evrópusambandið um aðild í þeim tilgangi að fá fram samning sem að þjóðin myndi kjósa um. Það er vegna þess að ég vil og ég treysti þjóðinni til þess að taka ákvörðun um þetta mál þegar að allar hliðar þess liggja fyrir á grundvelli samnings. Ég studdi ekki að aðildar umsóknir eru dregin til baka vegna þess að ég er þeirra skoðunar þeir sem það vilja, það eru þeir sem að vilja ekki leggja málið í dóm kjósenda. Og nú er komið tillaga í nýjum búningi sem gengur út á það að fara í sérstaka þjóðaratkvæðagreiðslu um að hætta viðræðunum sem að núna eru í gangi. Það má sem sagt ekki leggja málið í endanlegum búningi fyrir þjóðina. Ég er ósammála þessari nálgun, ég er ósammála því viðhorfi að það sé eitthvað aðlögunarferli í gangi, ég tel að það sé engin rök fyrir þeim og innistæða fyrir þeim fullyrðingum. En að þessu sögðu vil ég svo hvetja til þess að við förum að ræða þau mál sem að raunverulega brenna á þjóðinni og hér hafa verið til umræðu undir þessum lið í dag.
Þá tekur